Preobiții mei, Domnul, frați, surori și prieteni, continuăm meditația în seara aceasta, inspirați din cuvântul Domnului despre rugăciune. Rugăciunea și binecuvântările rugăciunii sunt mari. În rugăciune ne închinăm înaintea Domnului nostru pentru ceea ce este El. Și știm că El e Tatăl nostru, e Dumnezeul, e Creatorul, e Cel Atotputernic, Cel Atotștiutor, plin de milă, de dragoste, de har. Și când te gândești la ceea ce este Domnul, nu poți decât să te închini înaintea Lui. În rugăciune îi mulțumim Lui Dumnezeu, Domnului nostru, pentru ceea ce a făcut El pentru noi. Și n-ar trebui niciodată să lipsească rugăciunea de mulțumire înaintea Domnului, pentru că, așa cum spunea psalmistul, mult bine ne-a făcut. Când încerci să faci o inventariere a binecuvântărilor lui Dumnezeu, când încerci să te gândești și să faci în gândul tău o introspecție cât de mult te binecuvintează Domnul și de ce a avut parte din comorile Lui, nu poți decât să-i mulțumești. Domnul să pună în inima noastră mulțumirea deplină.
Amin.
În rugăciune ne umilim înaintea Domnului nostru pentru ceea ce suntem și facem noi și nu este după voia Lui și ne pocăim înaintea Lui. Ne umilim înaintea Domnului pentru că ne-a dat harul să fim copii ai Lui și ne umilim înaintea Lui pentru că ne-a dat voie să-L slujim. Și cu cât Dumnezeu îți dă o sarcină mai mare și o responsabilitate mai mare în lucrare, cu atât și eu și tu, cel ce asculți cuvântul în seara aceasta, trebuie să ne umilim înaintea Domnului. În rugăciune ne mărturisim păcatele și starea inimii noastre și gândurile noastre rele. În rugăciune cerem ajutorul Lui și în rugăciune mijlocim înaintea Lui pentru alții, pentru semenii noștri. Ne rugăm și așteptăm răspunsul. Bine este să aștepți în tăcere răspunsul Domnului și ajutorul Domnului. Dimineața, spune psalmistul, mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Și bine să așteptăm cu încredere răspunsul lui Dumnezeu la rugăciune. Domnul să ne ajute să înlăturăm piedicele care stau în calea rugăciunii noastre și uneori pot fi multe piedici. Spirit neiertător, egoismul nostru. Iacov spunea, cereți și nu căpătați pentru că cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Poate nu primim răspuns la rugăciune din cauza lipsei noastre de dragoste. De aceea Domnul să ne umple prin Duhul Sfânt de dragoste.
Amin.
Pentru cei din jurul nostru. Poate nu primim răspuns la rugăciune din cauza unui păcat din viața noastră și orice păcat poate face zi de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Putem să fim împiedicați în rugăciunea noastră dacă avem spirit neiertător. Biblia spune și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Prin rugăciune, frații mei și surori, ne bizuim pe Domnul nostru și declarăm încrederea în El, dar în același timp, în rugăciune, ne dăm seama că avem un vrăjmaș cu care luptăm și care se luptă împotriva noastră și prin rugăciune îl biruim pe diavol. El știe că rugăciunea este arma cu care este înfrânt și cei ce se roagă sunt armata lui Dumnezeu care luptă împotriva împărăției întunericului. Rugăciunea este împiedicată de vrăjmașul care se teme de rugăciune. Uneori îți dă ore târzii să stai seara până târziu, nu știu din ce cauză, ca să nu te poți scula dimineața să stai înaintea Domnului. E foarte la îndemână să citești cărți despre rugăciune și mai ușor să participi la studii biblice pentru rugăciune și despre rugăciune decât să te rogi înaintea Domnului. Te descurajează vrăjmașul în rugăciune și îți spune uneori, vezi că nu știi să te rogi, mai bine taci. Alteori te descurajează și îți spune, vezi că n-ai primit răspuns la rugăciune, te rogi de atâta vreme pentru problema aceasta și n-ai primit răspuns, mai bine taci. Ne împiedică cu lucruri, ne împiedică cu gânduri, cu gândurile. Mărturisea nu de mult cineva, nu știu frate ce se întâmplă când sunt în adunare, sunt la rugăciune, în fața cuvântului și dintr-o dată îmi pleacă gândul, nu știu, în altă parte, ce să fac pentru asta? Și când mă rog, încep să mă gândesc în altă parte. Zic, nu e numai experiența ta. Asta se întâmplă la toți. Te rogi și după aia începi să gândești în altă parte. Este un mijloc viclean al vrăjmașului să nu ne concentrăm în rugăciune. Ți-ai planificat să te rogi cu familia. Și ai spus, în seara aceasta, eu și copiii mei vom sta în rugăciune cu soția la rugăciune. Și atunci vin musafiri la tine. Vrei să te pui în rugăciune înaintea Domnului și spui, acum e timpul meu de rugăciune, și sună telefonul. Și te ține cineva la telefon așa și îți povestește multe lucruri. Vi s-a întâmplat? Sigur, la mulți dintre dumneavoastră. O metodă a vrăjmașului de a ne împiedica la rugăciune este să amânăm timpul de rugăciune. Spunem, nu mă rog acum, dar mă rog altădată. Mă rog mai târziu. Frații mei și soror, cei care citiți Biblia, vă aduceți aminte, credincioșii biblici, credincioșii despre care citim în Biblie aveau ceasul lor de rugăciune. Și evreii aveau 3 ceasuri, cel puțin, de rugăciune pe zi. Și nu doreau să lipsească niciodată de la ceasul rugăciunii. Petru și Ioan mergeau la templu la ceasul rugăciunii. De dimineață mergeau evrei evlavioși, mergeau la templu să se roage. Când s-aducea jertfa de dimineață, un slujitor stătea undeva pe vârful muntelui lângă templu și când răsărea soarele, suna din trâmbiță și în momentul acela preotul punea jertfa pe altar și poporul se pleca înaintea lui Dumnezeu, era ceasul rugăciunii. Daniel a preferat să fie aruncat în groapa cu lei decât să renunțe la rugăciune. Și cred că lecțiile pe care Dumnezeu ne le-a pus înainte prin cuvânt ne vor motiva la o viață mai activă și mai înflăcărată de rugăciune. Textul care l-am citit în seara aceasta ne vorbește despre rugăciunea oamenilor la venirea Domnului Iisus în slavă. Aceasta este și tema mesajului din seara aceasta. Rugăciunea oamenilor la venirea Domnului Iisus în slavă. Am citit din Apocalipsa, capitolul 6, de la versetul 12 la versetul 17. Mai întâi, textul acesta ne vorbește despre evenimentele premergătoare venirii Domnului Iisus. De la versetul 12, când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr. Luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Nu știu să vă explic cum se vor petrece evenimentele acestea, cataclismele acestea înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. E o schimbare bruscă în condițiile naturii și a vieții de pe pământ. Sunt procese atmosferice de nebănuit, cutremure, vulcani, întuneric, perturbații cosmice, și Biblia mereu vorbește de aceste lucruri. Și Domnul Iisus în Evanghelii spunea urmașilor săi, ucenicilor săi, și dacă deschideți Biblia împreună cu mine, în Evanghelia după Luca, la capitolul 24, citim de la versetul 29 înainte. Luca 21. Vor fi semne în soare, în lună, în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerului vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. În Evanghelia după Marcu, capitolul 13, citim din nou de la versetul 24. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Și sunt atâtea texte. Petru spune, cerul și pământul vor arde. Omenirea va fi în panică. Și textul care l-am citit în seara aceasta ne spune că împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi, s-au ascuns în peșteri, în stâncile munților, și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Alarmați, speriați, îngroziți. Frica păcătoșilor nemântuiți, frica oamenilor care n-ascultă de Dumnezeu, vor încerca să fugă de fața Domnului și să se ascundă. Adam și Eva, când au păcătuit, primul lucru care l-au făcut, au fugit și s-au ascuns de fața lui Dumnezeu. În cartea prorocului Isaia, capitolul 33, cu versetul 14, citim: păcătoșii sunt îngroziți în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? E îngrozitoare ziua venirii Domnului Iisus. Și vreau să mai citesc un text din Mica, capitolul 7, versetul 17. Vor linge pulberea ca șarpele, vor ieși tremurând ca târătoarele pământului afară din cetățuile lor, vor veni pline de frică înaintea Domnului Dumnezeul nostru și se vor teme de tine. Am citit aceste texte să înțelegem starea îngrozitoare care o vor experimenta cei nemântuiți la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Vor încerca să se ascundă oamenii și să fugă de fața Domnului. Și textul spune aici, bogați, domnitori, s-au ascuns în peșteri, au fugit la munți. Psalmistul David spunea în psalmul 139, Dumnezeule, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Și apoi spune el, unde voi putea fugi departe de fața Ta? Unde mă pot ascunde de Tine? Dacă mă duc într-o parte, Tu ești acolo. Dacă mă duc dincolo, ești acolo. Nu pot să mă ascund de Tine. Oamenii vor încerca, de fapt, și acum păcătoșii încearcă să se ascundă de Dumnezeu. Să ascund și de oameni. În cartea Iov, capitolul 34, cuvântul în versetul 22 spune, nu este nici întuneric, nici umbra morții unde se poată să se ascundă cei ce fac fără de legea. Și mai e ceva. Versetul 16. Ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne. Ce înseamnă când cade stânca? când se prăbușește. Au intrat în peșteri, în stânci și spuneau: acum prăvăliți-vă peste noi aici. Doreau să moară. Dragii mei, moartea nu rezolvă nimic. Moartea nu rezolvă problema păcatelor noastre. În Evrei 9:27 citim: oamenilor le-i rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecat. Nu poți să te ascunzi, nu poți să fugi și nu poți să te refugiezi în moarte din pricina păcatelor. Și știți că oamenii vor dori atunci moartea, dar nu va fi moartea. Dacă priviți în Apocalipsa, capitolul 9, versetul 6, găsim scris: în acele zile oamenii vor căuta moartea și nu vor găsi, vor dori să moară și moartea va fugi de ei. Nu mai mor. La venirea Domnului de groază și de frica venirii Domnului Iisus Hristos, în disperarea și în încercarea lor de a scăpa, să nu stea înaintea Domnului, vor încerca să se omoare, să se sinucidă. Și nu pot să se sinucidă. Vor încerca să se otrăvească și nu mor. Vor încerca să se împuște și nu vor putea să se împuște, să se spânzure, să se nece. Oamenii fără speranță vor căuta să scape, să nu se întâlnească față în față cu Domnul. Dar, dragii mei, ceea ce vreau să accentuez în seara aceasta este ora de rugăciune a acelora nemântuiți la venirea Domnului. Rugăciunea celor nemântuiți în ziua cea mare a mâniei Lui. Locul de rugăciune în munți și în peșteri și un timp de rugăciune. Haideți să privim mai întâi. Cine sunt cei ce se vor ruga atunci? Versetul 15 ne spune: împărații pământului, domnitorii, capitanii oștilor, cei bogați, cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și strigau către munți, se rugau: acoperiți-ne. Cine se va ruga? Toți, spune aici. Toți păcătoșii sunt îngroziți și vor începe să se roage. Domnul nu face deosebire, nu caută la fața omului, nu caută la diploma omului, nu caută la poziția lui socială, la bogăția lui sau la sărăcia lui. Și așa de frumos găsim aici: împărații, domnitorii, conducătorii de state, miniștri, guvernele, parlamentari, prefecți și toți cei ce sunt înălțați în dregătorie, cei nemântuiți, comandanții de armată, cu armata lor, oamenii bogați, miliardarii pământului, oamenii puternici care au influență și robii împreună cu ei, oamenii simpli, dar și oamenii liberi, toți. Vă rog, rețineți, toți cei nemântuiți vor fugi în munți să se roage. Oră de rugăciune. Vor fugi la rugăciune. E groaznic să stăm înaintea Dumnezeului celui viu. Dumnezeul nostru nu poate fi mituit cu nimic, pentru că nu se uită la fața omului. În Deuteronom, capitolul 10, versetul 17, Dumnezeu transmitea omenirii următorul mesaj: Domnul Dumnezeul vostru este un Dumnezeu al dumnezeilor, Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor, a domnitorilor, a oamenilor bogați, a comandanților și nu primește daruri. Nu-l poți îmbuna cu lucrurile pământești. Nu poți să-l potolești și să îi potolești mânia așa, nici măcar atunci în rugăciune. Sigur, la cine vor striga oamenii în ziua aceea? Și Biblia ne spune: și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne. Se vor ruga la piatră, la natură. Nu v-ați gândit oare de ce nu s-au rugat și nu prezintă aici Biblia că se roagă lui Dumnezeu? Măcar atunci să se roage lui Dumnezeu, la venirea Lui, la venirea glorioasă a împăratului împăraților. Când văd cataclismele, când văd cutremurul de pământ, când sunt îngroziți, de ce nu se roagă lui Dumnezeu și se roagă stâncilor și munților? Strigă la natură, la pietre, la ce este fără viață. Frații mei și surori, iubiții mei care mă ascultați, și astăzi sunt mulți care se închină și se roagă la pietre și la clădiri, la cruci și la metale și la oase, dar nu se închină lui Dumnezeu. Mergeam cu tramvaiul și am străbătut aproape tot orașul cu tramvaiul într-o zi, nu de mult, și un tânăr era în fața mea în tramvai. Și cât mergi pe linia de tramvai așa, străbătând orașul, sunt multe locașuri de cult și multe troițe. Și cât mergea, oriunde vedea, se închina. De altfel, un om evlavios. Dar se închină la piatră, se închină la o clădire. Observați aici, în ziua aceea, nici atunci oamenii nu se vor închina celui ce vine. Idolatria aceasta din creștinism nenorocește vieți și face pe oameni să fie insensibili în fața celuia care este Domnul. În Psalmul 115, psalmistul spunea de la versetul 3, Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolilor sunt argint și aur făcuți de mâini omenești, au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar nu aud, au nas, dar nu miroase, au mâini, dar nu pipăie, au picioare, dar nu merg, nu scot niciun sunet din gâtlejul lor, ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în El. Și în Isaia, capitolul 40, de la versetul 18 înainte, este prezentată scena oamenilor idolatrii. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul și argintarul îmbracă cu aur și îi toarnă lănțișoare de argint. Iar cine-i sărac alege ca dar un lemn care nu putrezește și caut un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. Nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început, nu v-ați gândit niciodată de la întemeierea pământului? Domnul Dumnezeul nostru este Cel ce șade deasupra cercului, pământului și locuitorii Lui sunt ca niște lăcuste înaintea Lui. El preface într-o nimica pe voivoz. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă, zice Domnul? Ridicați-vă ochii, priviți, eu am făcut toate acestea. Și oamenii nu se închină, nu se roagă lui Dumnezeu. În seara aceasta, eu cred că dintre cei care sunteți aici, nu vă închinați la idoli. Nu vă închinați la pietre. Dar oare ne închinăm așa cum se cuvine lui Dumnezeu? Ne rugăm noi acum, până nu se cutremură pământul. Ne rugăm acum până când nu e finalul istoriei. Trăim noi o viață de rugăciune? Nu s-au rugat atunci când a fost vreme bună lui Dumnezeu. Nu se vor ruga nici atunci. Și știți încă de ce? Pentru că n-au îndrăzneală să se roage lui Dumnezeu. Ce oferă îndrăzneală unui om să strige la Dumnezeu? În 1 Epistola lui Ioan, capitolul 3, versetul 21, preiubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Să nu te osândească inima, asta înseamnă îndrăzneală înaintea Lui Dumnezeu. Să păzești poruncile Lui, aceasta îți oferă îndrăzneală să stai înaintea Lui. Să faci ce este plăcut înaintea Domnului, aceasta te face să te rogi înaintea Lui. Să crezi în numele Fiului Lui Dumnezeu, aceasta îți dă îndrăzneală. Să ne iubim unii pe alții, aceasta ne oferă îndrăzneală. Să păzim poruncile Lui, să împlinim ceea ce ne spune El, aceasta ne oferă șansa să venim înaintea Lui cu îndrăzneală în orice împrejurare. Oamenii aceștia, în ziua aceea, n-au îndrăzneală pentru că îi osândește conștiința și n-au păzit cuvântul Domnului și n-au crezut în numele Domnului și n-au iubit și n-au făcut ceea ce este plăcut. Și spunea un om care a fost tămăduit pe vremea Domnului Iisus: Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Ei spuneau: omul acesta e un păcătos. Și omul vindecat spune: Dumnezeu n-ascultă? N-ascultă pe păcătoșii care nu se pocăiesc. El ascultă pe păcătoșii care vin înaintea Lui zdrobiți, care vin înaintea Lui și își pleacă inima. Și apoi în rugăciunea aceasta vedem încă un adevăr. O rugăciune prea târzie. Când a venit ziua cea mare a mâniei Lui, nu te mai poți nici ruga și nu mai poți primi nici răspuns la rugăciune. De aceea Biblia spune: niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Mă gândesc nu la marea masă de oameni care poate sunt idolatri și n-au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și să aibă experiență cu Dumnezeu. Dar mă gândesc la cei care au auzit prin Evanghelie dragostea Lui Dumnezeu. Au experimentat iertarea Lui Hristos. Au ajuns să cunoască adevărul care ne face liberi. Au făcut legământ cu Domnul. Și nu se roagă. Și nu trăiesc o viață de rugăciune. Oare ce vor face aceștia care umplu adunările din punct de vedere statistic? Dar poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl numără și la orele de rugăciune. Și Dumnezeu îi vede pe pocăiți în cămăruța lor, în camera lor de rugăciune, acolo singuri, acolo cu copiilor, cu familia lor. Mărturisea o soră, zice: de ani de zile soțul meu nu mă lasă să mă rog în casă, dar intru în toaletă, la WC-ul mă rog. Acolo intru și acolo stau pe genunchi și plâng înaintea lui Dumnezeu. Poate noi avem libertatea și nu o folosim. Doamne, iartă-ne pentru aceasta.
Amin.
Rugăciunea de la venirea Domnului. Nu cumva și unii dintre cei ce mă ascultați în seara aceasta amânați timpul acela de rugăciune? Acum nu avem timp. Timpul de rugăciune când vine Domnul. Să știți că cine nu se roagă acum și n-are îndrăzneală acum și n-are plăcere acum în rugăciune, atunci va striga la munți. O vreme când Dumnezeu nu mai răspunde la rugăciune. E groaznică vremea aceea. Vreau să vă citesc câteva texte. Cuvântul este cel care stă la bază. Să fiți numai atenți la cuvântul Domnului. Înțelepciunea întrupată în Hristos Domnul, înțelepciunea care-i Dumnezeu, spune aici: eu chem și voi vă împotriviți. Îmi întind mâna și nimeni nu ia seamă. Fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când vă va da peste voi necazul și strâmtorarea, atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. Nu ascultă Dumnezeu. Acum Dumnezeu ascultă, acum ușa cerului e deschisă. Dar vine o vreme când Dumnezeu nu mai ascultă rugăciunea. Și nici munții nu te ascultă. Nici pietrele nu te ascultă. Pentru că este prea târziu. În cartea Iov, capitolul 35, de la versetul 10, găsim din nou. Niciunul nu zice unde este Dumnezeu făcătorul meu, care ne insuflă cântări de veselie noaptea, care ne învață mai mult decât dobitoacele pământului și ne dă mai multă pricepere decât păsările cerului. Să tot strige ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde. Dragul meu, vreau să te încurajez și studiul acesta biblic despre rugăciune, care îl avem de peste un an de zile, a vrut să ne motiveze întâi pe mine și pe noi toți să ne rugăm lui Dumnezeu, așa cum spune psalmistul, de aceea orice om să se roage ție la vremea potrivită. Este o vreme potrivită pentru rugăciune. Este vremea potrivită pentru lucrare. Este o vreme potrivită când putem să-L ascultăm pe Domnul. Este o vreme potrivită pentru mântuire, dar este o vreme potrivită pentru rugăciune înaintea Domnului nostru. Vine timpul când Dumnezeu nu ne mai ascultă. Și priviți scena aceasta, mai recitiți-o acasă. Citiți tot capitolul 6. Citiți toată cartea Apocalipsa. Și veți vedea că în momentele acelea grele nu este nici rugăciune, nici pocăință. Vor veni plăgi și vor veni încercări, oamenii vor scrâșni din dinți. Dar nu se vor pocăi, vor blestema pe Dumnezeu. În cartea prorocului Zaharia, vreau să citesc și textul acesta, capitolul 7, Dumnezeu ne mai transmite un mesaj și ascultați cuvântul sfânt, care cred că e de foarte mare importanță pentru noi, la versetul 9. Așa vorbește Domnul oștirilor. Faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac, și niciunul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Dar ei n-au vrut să ia aminte, ci au întors spatele și și-au astupat urechile ca să n-audă. Și-au făcut inima ca diamantul de tare, ca să n-asculte legea, nici cuvintele pe care le spunea Domnul oștirilor prin Duhul Său, prin prorocii de mai înainte. Din pricina aceasta, Domnul oștirilor s-a prins de o mare mânie. Când chema El, ei n-au vrut să asculte. De aceea, nici eu n-am vrut să ascult când au chemat ei, zice Domnul oștirilor. Dumnezeu îți vorbește și ne vorbește și ne vorbește și ne învață și ne cheamă, și cel ce n-ascultă nu va fi ascultat. Este o vreme potrivită pentru rugăciune. Dragii mei, e vreme bună, e vreme de har. E vremea când îngerii lui Dumnezeu duc încă rugăciunea noastră ca tămâia aceea despre care spune Biblie și o pun pe altarul lui Dumnezeu. Cum stai tu, cel ce asculți cuvântul, cu rugăciunea? N-ai timp? N-ai vreme? Iona a fost un om credincios, chemat de Dumnezeu în slujire. I s-a dat o însărcinare precisă să facă o lucrare și merge, sigur, în altă direcție. Era marea liniștită, corabia plutea legănându-l, marinarii erau fiecare la locul lor și în cabina pe care a plătit-o, Iona a mers și s-a culcat. A fost vreme bună și Iona doarme. Vine furtuna, pentru că nu-i tot vreme bună. Nu-i tot soare, nu ești tot sănătos, nu-ți merge tot bine, vine și furtuna. Dar Iona, știți unde se roagă? În pântecele peștelui. Citiți-i rugăciunea. Când era vreme bună, nu s-a rugat. A avut har din partea lui Dumnezeu să-l asculte. Nu vrei să te rogi când Dumnezeu îți dă har și timp și libertate și putere? Poate te vei ruga în alte condiții. Dar n-aș vrea, surori, tinere și tineri și frați, cântăreți și slujitori, n-aș vrea să trăiască nimeni experiența din Apocalipsa 6 a oamenilor care se vor ruga în ziua venirii Domnului la munți. Păcătoșii la venirea Domnului se roagă în pește, dar neascultați. Nu te rogi în adunare, nu te rogi acasă, atunci te vei ruga în peșteră, dar fără răspuns la rugăciune. De aceea, să ne rugăm înainte de a veni ziua cea mare a mâniei Lui. Pentru ce să ne rugăm? Să nu-L mâniem pe Domnul. Biblia spune ziua cea mare a mâniei Lui. Ce-L mânie pe Domnul? Spunem, Doamne, n-aș vrea să te supăr, n-aș vrea să te mânii. Uită-te la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu, spunea Pavel romanilor. Dumnezeul nostru e milos, e îndurător, e tată, e plin de dragoste, dar Dumnezeul nostru să-și mânie. Este un Dumnezeu sfânt și este un Dumnezeu drept. Cei ce-L necinstesc pe Dumnezeu, îl dezonorează pe Dumnezeu, nu-L prețuiesc pe Dumnezeu, îl mânie. Și orice lucru care îl dezonorează pe Dumnezeu atrage după sine mânia lui Dumnezeu. Dați cinste împăratului ca să nu se mânie, spunea psalmistul în psalmul 2, versetul 12. Îl supără pe Dumnezeu și îl mânie pe Dumnezeu neascultarea noastră de Dumnezeu. De aceea să-i spunem, Doamne, vrem în seara aceasta să ne ajuți să nu te dezonorăm prin trăirea, prin comportarea noastră urâtă, să nu te mâniem, dar să nu te mâniem prin neascultarea noastră. Vrem să te ascultăm, vrem să împlinim poruncile tale. Necredința îl mânie, îl supără pe Dumnezeu. În Ioan capitolul 3, cu versetul 36, găsim cuvintele: cine crede în Fiul are viața, cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Un om care trăiește în dezonorându-L pe Domnul, în neascultare de Domnul, în necredință, omul care păcătuiește cu voia înaintea lui Dumnezeu, îl supără pe Dumnezeu, trăiește sub mânia lui Dumnezeu, este scris în Evrei capitolul 10, versetul 26 și 27, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Păcătuiești cu voia, știi că nu-i bine ceea ce faci și faci? Știi că nu-i bine ceea ce gândești și gândești? Știi că nu-i bine ceea ce vorbești și vorbești? Și Biblia spune, vine mânia lui Dumnezeu, prăpădul, și oamenii vor alerga la munți și vor striga, munților și stâncilor cădeți peste noi, să fim pregătiți pentru ziua cea mare, să avem candelele aprinse, când se va spune, iată mirele, ieșiți în întâmpinare, să fim gata să ieșim înainte, să ardă flacăra harului lui Dumnezeu în noi, datoriile noastre să fie împlinite, să poți cânta, să-L poți preamări pe Domnul și să spui, Maranata, vino Doamne Iisuse, să poți să-L întâmpini pe El și să ai datoriile împlinite. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Purtarea noastră să fie sfântă și evlavioasă. Și apoi textul care l-am citit în seara aceasta ne mai spune ceva. Cine poate sta în picioare? Să ne rugăm Domnului să putem sta în picioare în ziua aceea. Cel vinovat, cel neiertat, cel care nu-i curățit de păcatele sale prin jertfa de la cruce, cel care nu s-a pocăit, cel care nu se încrede în El, cel care nu trăiește o viață sfântă și curată, nu poate sta în picioare înaintea Domnului. Și dacă știi că viața nu-ți este în rânduială în seara aceasta, privind în viitor, Privind la scena aceasta, la rugăciunea păcătoșilor din ziua venirii Domnului Iisus, gândește-te, cum este viața mea, purtarea mea, trăirea mea? Sunt eu iertat, sunt curățit de păcatele mele, sunt împăcat cu Dumnezeu, trăiesc o viață de evlavie, trăiesc o viață de rugăciune, îl mărturisesc pe Hristos altora, trăiesc în chip vrednic de Domnul, cinstesc pe El. Și apoi, încă ceva, la venirea Domnului nu numai în picioare, dar și cu fruntea sus. În Luca 21, un verset extraordinar, să-l țineți minte. În cuvintele Mântuitorului nostru la versetul 28, oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla, atunci vor vedea pe Fiul omului venind cu slavă și când vor începe să întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, căci izbăvirea voastră se apropie. Nu numai în picioare, ci cu privirea sus. Am fost odată, nu numai odată, întâmplarea a făcut, trebuia să fiu la tribunal și am asistat la câteva procese și am văzut cum inculpații, vinovații, stăteau în picioare în fața judecătorului. Dar știți ce vă spun? Nu i-am văzut să privească sus. Și Biblia spune, când vine El, să fii în picioare, dar să poți să-ți ridici fruntea sus. Asta înseamnă demnitate. Să ne rugăm, dragii mei ascultători, acum. Atunci oamenii se vor ruga la munți și dealuri, dar rugăciunea lor va fi neascultată. Trăim evenimentele premergătoare venirii Lui, ziua cea mare. Atunci păcătoșii și pocăiții nepocăiți și creștinii nenăscuți din nou se vor ruga, dar prea târziu și nu vor primi răspuns. Veniți să ne rugăm în vremea Harului și Dumnezeu să ne pregătească pentru ziua aceea, să putem sta în picioare și cu fruntea sus și să spunem, vino, Doamne, nu îngrozit, ci plin de bucurie, să facem parte din numărul acelor care îl vor întâmpina pe Domnul în văzduh și care vor fi totdeauna cu Domnul. Amin. Amin. Doamne, ne-am închinat ție, ne-am închinat înaintea sfințeniei tale, înaintea harului tău, și îți mulțumim că ne primești și îți mulțumim că ne binecuvintezi dincolo de meritele noastre. Doamne, ascultă rugăciunea poporului Tău.
Amin.
Ascultă-ne, Doamne, când Te rugăm, să ne înveți să ne rugăm. Și ajută-ne să folosim oportunitatea rugăciunii acum cât este har și cât Tu ne asculți rugăciunea. N-am vrea, Doamne, ca niciunul dintre noi și nici semenii noștri la ziua venirii Tale să alergăm la munți. Vrem aici, pe pământ, în casa noastră și în casa Ta și în orice loc, să ne plecăm genunchii, să ne închinăm Ție, să ne rugăm Ție.
Amin.
Să prețuim rugăciunea, ca să fim pregătiți pentru ziua aceea. Binecuvintează-ți poporul Tău cu un duh de rugăciune.
Da.
Învață-i să se roage pe cei ce nu știu să se roage. Motivează-i și încurajează-i și îmboldește-i la rugăciune prin Duhul Sfânt pe cei care nu le place rugăciunea. Doamne, vrem să prețuim ca popor al Tău, ca biserica Ta, rugăciunea, să învățăm de la Tine, să învățăm din cuvântul Tău. Doamne, pune aceste adevăruri în inimile noastre și Te vom slăvi în veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.
Amin.